Hitzaren beldur. Ikaraz pasako ditu garai hauek besteen hitzari beldurra dionak. Eta ez ustez politika aro berri batean sartu garelako. Ez handi usteek zentzuari agertzeko zirrikiturik ere uzten ez diotelako. Hitzarekin jolasean diarduenak, suak baino gehiago erre dezakeela dakielako baizik. Egunkaria ezen herri honetan, isten zen lehendabiziko egunkaria izan. Egin eta euskaldunon egunkaria itxi zituztenak, gertakariak sailetik ateratzen ziren gertakizunen erantzule izan ziren. Inprimatutako horrien lerro beltzetan, egiak gaina hartuko zien beldur. Hitzarekiko mesfidati. Oraingoan behintzat, herri baten hitzek gezurra zapaldu dute. Hautsak arrotzeak baino, oroitzapen zaharreri hautsak kentzen ibiltzeak beldurtzen ditu. Hitzak egin du gizakiaz onik eta txarrik, baina hitzak eman dio bide gizakiari bere evoluzioan. Akaso, hitzik gabe ez ginateke zango bitan dabilen zimino bat baino. Gaur egun hori bihurtu ez ote garen ere galde diezaiokegu geure buruari. Hitzez zer egin dugun da kontua, eta hitzak zer egin duen gurekin. Usu, hitzeri baino hitzak erraten dituenarengan fokalizatzen gara. Unek badio on, horrek badio txar. Agian hitzek ez dute ustez duten garrantzia, guk ematen dieguna baizik. Demagun, martxoaren 11an, Kukutzako gaztetxearen desalojoaren arira epaituko dituzten bi gazteen hitzak, epaileak berdinetik berdinera entzunen dituela. Demagun, beraien hitzek leku txipi bat izanen dutela epaitegiko jarralkietan. Orduan, alkateren batek atera beharko du barkamen eske. Hori ere, pilpilean dagoen kontua dugu. Barkamena. Eskua eman, besoa jan. Baina tira. Barkatu erran behar omen da eragindako minagatik. Herri honek ez du barkamen hitzik entzun ordea. Olakotan, hitzak zurrunbiloan daude, pentsamenduen gisan. Hitz hauek entzun dituenak jakinen du ze garrantzia eman. Berdin dio nork erran dituen. Gogo eta luze baten hasiera besterik ez da. Hitzak besterik ez.